Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, prvoj emisiji u novoj godini, dakle izdanju za 5. januar. Kao i svake godine, na početku godine radimo osvrt na prethodnu godinu, odnosno preporučujemo najbolje naslove iz sada 2021. godine. Budući da je ova emisija posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, dakle izdvojili smo makar po jednu knjigu iz svake od balkanskih i postjugoslovenskih zemalja, negde i više, koje su što prevedene, što objavljene po prvi put kod nas. Krenut ćemo sa balkanskim književnostima, dakle recimo sa mađarske scene, dva naslova. Prvi knjiga pripovedaka Edine Svoren Pertu, izdanje Helixa iz Smedereva. Čućemo prevoditeljku ove knjige priča, Sandru Buljanović-Simonović, koja je predaje na Filološkom fakultetu u Beogradu, koja govori o ovoj knjizi Edine Svoren.
Porodični kontekst je i dalje ovaj dominantan, s tim što to nije ona porodica nije uvek ona porodica u onom klasičnom smislu mama, tata, sin i ćerka, nego su tu vrlo često i članovi neke šire porodice, onda javljaju se deca iz ranijih nekih veza i brakova, supružnici, partneri bivši i uopšte neki, da kažem, srodnici, dakle najbolje prijateljice, komšije, poslodavci. Prostor jeste nekako zamagljen, mada je i dalje u svim, eto i onima koji sam pročitala zbirkama, to ipak Mađarska, odnosno mesto gde Mađari žive ili gde se kreću. Mađarska, pa onda teritorije koje su ostale izvan granica Mađarske nakon 1920. Ali gde Mađari žive, to je ovaj Erdelj u Rumuniji, odnosno ono što mi zovemo Transilvanija, zatim ono što mi zovu Felvidik, gornja zemlja, to su teritorije Slovačke i mesto gde je tradicionalno se odlazi da se radi, a to je ovaj Nemačka. I imamo ovde u ovom slučaju i Dansku. Iz nekih razgovora ja znam da je ona na poziv upravo te dijaspore. U Danskoj postoji jedna novija dijaspora u odnosu na ovu tradicionalnu iz Nemačke. Na njihov poziv je bila i predstavljala svoje delo. A drugo zanimljivost, ono što je opet potpuno se javlja u svim pripovetkama, to je zaista kako kažeš, neki zamagljeni likovi, gotovo da nema imena.
Posle Sandre Buljanović-Simonović čućemo Marka Čudića, našeg dugogodišnjeg sagovornika u ovoj emisiji o mađarskoj književnosti, koji je prošle godine preveo jedan roman Magde Sabo, koji se zove Ulica Katalin, izdanje Štrika iz Beograda. Dakle, ove autorke iz druge polovine 20. veka, izdavačka kuća Štrik iz Beograda ga je objavila tokom ove godine.
Kad je reč o Magdi Sabo, treba reći da u vreme modernističkih, poznomodernističkih eksperimenata u mađarskoj prozi, Mikloša Mesoja, prethodno delimično i Geze Otlika, može se govoriti o tome da glas Magde Sabo deluje možda čak i anahrono, staromodno. Ona čak ima jedan roman koji se zove Starinska priča ili staromodna priča, ali s obzirom na to da su pitki veoma njeni romani i da su puni neočekivanih zapleta, zaokreta, velikih drama, tragedije i tako dalje, gotovo onako pa grčkih usuda. Nije čudno što je Magda Sabo bila klasični filolog, dakle ona po struci. Ti gotovo sudbinski kobni događaji, ponekad i neočekivani, su zaštitni znak njene proze i zato je, verovatno je, između ostalog i zato inostranoj publici zanimljiva ta njena književnost koja se bavi traumama. Na neki način i Mađarska u malom. Moglo bi se reći da Ulica Katalin na neki način i Mađarska u malom.
Sa rumunske književnosti ove godine više izdanja, ali poseban utisak ostavila je knjiga poezije Cosmina Perce, autora koji pripada mlađoj srednjoj generaciji rumunske pesničke scene. Njegovu knjigu Uspavanka za moju generaciju je objavio Prometej iz Novog Sada u prevodu Đure Miočinovića, koga ćemo danas i čuti, a čućemo osvrt, lični utisak na ovu knjigu i urednice izdanja Prometeja iz Novog Sada, dakle čućemo Koranu Borović.
kod Kosmina Perce, privukla nas je ta njegova neobičnost izraza i njegova sposobnost da lako promeni ton, a da ne izgubi ni malo na autentičnosti, niti na snazi utiska koji ostavlja. Kod Perce u tom prvom delu, u ratnim pesmama, mislim da postoji neka liričnost i ima te ponavljajuće stihove poput refrena i koji zaista dodaju na muzikalnosti čitave zbirke. U ratnim pesmama, pa ja ne znam, mogla bih to da nazovem možda nekom poetikom užasa, ako mogu tako da kažem. A sa druge strane, u ovom delu sa ljubavnim pesmama, uprkos riziku da malo zađe u kliše, autor iznosi jake svoje strahove i lične opsesije i mi tu osetimo i svu njenu epsku snagu. Iako stilski i fizički jesu razdvojene, mislim da je emocija koju bude jednaka i da ih to povezuje.
Da, on je objavio još, mislim, čak tri knjige nakon toga. Među njima je ovaj roman Žega, Aršica, a tu su i Anisija i Začarani alat i Nestanak. I u tom apokaliptičnom smislu te ratne pesme zapravo održavaju tu borbu, uvide pokušaj da se samo spozna, pokušaj da se svet vidi onako kakav jeste u nekom najgorem smislu. Tu ima manifesta i da je pre svega naslov Uspavanka vrlo ironičan, odnosno sarkastičan. Da to treba da bude više nešto kao buđenje pre nego uspavljivanje i da zapravo samo to što on to naziva uspavankom, koliko tekst, koliko poruka kontrastira sa uspavankom, to nije baš uspavanka za laku noć, to je uspavanka za dobro zamišljanje i promišljanje i osvešćivanje kakvoj generaciji se pripada. Čak i mislim da to nije generacija sama kao generacija, već kao jedan trenutak uvida u svet oko nas.
I za kraj ovog prvog segmenta sa bugarske književne scene, odnosno iz savremene bugarske književnosti, knjiga priča Dejana Eneva, Pismo glava, objavljena je tokom 2021. godine, izdanje takođe Helixa iz Smedereva, a o ovoj knjizi priča govori prevoditeljka Jasmina Jovanović.
Pa ja pretpostavljam da on te folklorne motive, ako se u to mogu ubrojati one priče gde se on poigrava sa ljudskim sujeverjem. I tu je u stvari došlo i do toga da Eneva prihvatamo i kao jednog pisca humorističkog. Crpi iz svojih prvih uzora. On je sam rekao da su njegovi veliki bugarski uzori pripovedač Jordan Jovkov, za koga ja svojim studentima recimo kažem da kao objektivni posmatrač može da se poredi sa Andrićem i nisam prva. Drugi je Elin Pelin, koga mi znamo kao dečijeg autora zbog njegovog junaka Jana Bibijana, koji je dugo bio i lektira. A što se tiče svetski poznatih imena, možda će vam to malo razjasniti stvar, dosta je čitao Hemingwaya i Selingera. Tako da pretpostavljam da je od jednog dela svojih uzora, od ova dva bugarska starija autora koji su neprikosnoveni za period prve polovine 20. veka, preuzeo te folklorne motive, možda način opisivanja, tu deskripciju, možda te neke neurbane, a ne baš ni ruralne sredine u kojima se dešava radnja. A sa druge strane, taj nekakav nedorečen stav autora je preuzeo upravo od ovih savremenih, više nama poznatih pisaca, kao što je pre svega Selinger. Za njega je karakteristično još i to da on ne sudi svojim junacima i upravo iz tog, da tako kažemo, nedostatka presude, bez obzira da li je lik pozitivan sa više pozitivnih ili negativnih osobina, dolazi ta nedorečenost na kraju. Po njegovom mišljenju, kratka priča je nešto što nam poput mikroskopa pomaže da otkrijemo svoj unutrašnji svet, taj mikrokosmos, jel? A onda nam sa druge strane poput teleskopa otkriva to zvezdano nebo i taj makrosvet i naše mesto.
We know where you've been. If we're all right.
U drugom segmentu emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 5. januar, čućemo prevoditeljke i prevodioce još tri balkanske zemlje. Recimo iz turske književnosti, roman koji je ostavio jak utisak na nas, Svetski bol, turske autorke Ajfer Tunç, objavila ga je Geopoetika, a prevoditeljka je bila Mirjana Marinković. Slušamo izvod iz njenog intervjua koji smo vodili tokom prošle godine.
Glavni junak zapravo je patnik iz više razloga. On ima i svoje lične patnje, svoja lična nezadovoljstva, svoje nedosanjane snove, dakle na ličnom planu. Učesnik je s druge strane nekakvih kolektivnih bezumnih scena, nažalost koje su bile i koje su potresale tursko društvo u 20. veku. Mlad je bio, ali je to ostavilo velike ožiljke jer ima jednu tananiju psihološku strukturu, tako da ne može da se izbori sa tim osjećanjem krivice zbog učešća u demonstracijama, povređivanju jednog čovjeka tokom tih demonstracija i tako dalje. Tako da imamo više razloga zbog čega je on u tom stanju kakvom jeste. To čak nije ni depresija, to je jedno osjećanje koje njega potpuno pasivizira i koje ga udaljava od ambicije, od života, kojem oduzima zapravo energiju. Radi se o čovjeku koji je u celini gledano nezadovoljan, neispunjen, a nema mogućnosti da promeni, da promeni svoju situaciju.
Posle Mirjane Marinković, koja je govorila o romanu Ajfer Tunç, Svetski bol, čućemo kratko i Vesnu Gazdić, prevoditeljku također s turskog jezika, koja govori o romanu također još jedne turske autorke savremene, Şebnem Işıguzel. To je roman pod nazivom Devojka na drvetu, koji je objavila Zrenjaninska Agora.
Ja mislim da je u toku pisanja njenog romana došlo do tog bombaškog napada u Suruću, to je na granici sa Sirijom, oblast Gaziantep, sam istok Turske, u kome je ubijeno, to je bilo 2015. godine, i tu je ubijeno 34 osobe, a 100 njih je ranjeno. To su bili delo mladi ljudi, kao što se opisuju u knjizi. Oni su dobrovoljno pošli tamo da pomognu, jer je taj cijel jedan grad bio razrušen. Posle toga je priznao bombaš samoubica ko je bio, ko je ovaj, Islamska država je taj napad organizovala i ona je baš jednom pomenula u nekom intervju da je tokom pisanja to se desilo i ona je prosto morala to da uvrsti u knjigu. Opet s druge strane, Gezi park dešava se nešto ranije, ali isto verovatno neka potreba i da se o tome nešto kaže, što je, mislim, na jedan onako ubedljiv način opisana ta atmosfera te jedne noći od mnogih noći, ali pošto se taj protest u stvari desio, počeo je nešto krajem maja, a trajao je do kraja avgusta. I u stvari sve počelo odatle što je u tom Gezi parku, koji je, da kažem, dodeljen ljudima i kao park, zelena površina, gde su, jeli, gradski oci odlučili da naprave na isto mesto, tada nekada je bila jedna kasarna, i oni su hteli da ponovo podignu tu kasarnu, i onda su se aktivisti radni, ekolozi i drugi pobunili, međutim to je dobilo tako velike razmere, mislim, protest koji je trajao 2 meseca sa ogromnim učešćem mladih, dosta pritisak od strane policije i tako dalje, mislim, proširio se i na Ankaru i na Izmir. Prilično ozbiljan jedan protest koji je izašao iz okvira tog ekološkog, već je počeo da se bavi i drugim političkim stvarima.
Savremene albanske književnosti po običaju nema mnogo prevedenih knjiga, ali prošle godine prevedena je jedna značajna knjiga, prva na srpskom jeziku, Fatosa Ljubonje, pisca i, kako se to govorilo ranije, disidenta. Ovo je knjiga dokumentarne proze ili knjiga sećanja, koja se zove Opet osuđen, izdanje Partizanske knjige, a o kome govori prevoditeljka Mary Makrijezi.
Ono što je paradoksalno jeste taj neki princip diktatorskih sistema. I za vreme Envera Hodže, zapravo ako bi vam otac bio osuđen za nešto, automatski ste bili stigmatizovani i dešavalo se da dobar deo porodice bude interniran, i to iz gradskih sredina u neke ruralne sredine, i da im naredne čak 2 generacije bilo zabranjeno dalje školovanje, što znači da ta deca nisu imala pravo da se upišu na fakultet i tako dalje. I što se tiče njegovog oca, on je osuđen 74. godine i u tom trenutku je bio neki 11. festival pesme, pri čemu je on samo uhapšen, a presuda je bila zbog dekadentnog uticaja na muzičku oblast i opšte muzikologiju, a koja nije u skladu sa pravilima komunističke partije. I ovako kad se pogleda čak i za spise Fatosa Ljubonje, to je onako vrlo jedna paradoksalna situacija, jer on nije jedini primer, ima više takvih. Recimo Visar Žiti, koji je isto proveo dobar deo svog života u zatvoru zbog toga što mu je prvo otac uhapšen, a kasnije kada je planirao, zapravo već se upisao na fakultet, napravio zbirku poezije, želeo da je objavi, predaje izdavačkoj kući, sami Frašeri, i odnosno Naim Frašeri, i onda se dešava da redakcija urednička kontroliše tekst, uhapšen samo zbog toga što je bilo sa elementima strane, odnosno zapadne književnosti, što nije bilo dozvoljeno, i to je već bilo dovoljno.
I na kraju ovog segmenta čućemo i 2 preporuke sa grčkog jezika, odnosno iz savremene grčke književnosti. Na početku ćemo čuti pesnikinju i prevoditeljku s grčkog Milicu Špadjer. Ona je prevela knjigu pesama Petrosa Stefaneosa, Afrodita u plavom, a koju je objavila jedna novopokrenuta izdavačka kuća iz Beograda koja se zove No Rules.
Stefanes jeste etabliran na grčkoj pesničkoj sceni, a sama scena je veoma živa. I sad, da kažem, on pripada možda pesnicima srednje generacije, tako da nisam do njega došla na isti način kao na ostale koji, ajde da kažemo, su mlađi i sarađuju zapravo, znači, sa trakom. Imala sam ovde tu sreću zapravo da mi ga preporuči baš prijatelj iz Grčke. I onda sam imala veliku sreću opet sa izdavačkom kućom No Rules, jer je to, odlučili su se da objave zbirku pesnika koji ovde nije bio toliko poznat, tim što jesu njegove pesme objavljivane i u online književnom časopisu Libertas. I sad, što se tiče njegove biografije, ona je i van poezije ovako prilično fascinantna, da on je studirao matematiku i logiku i informatiku na univerzitetu u Atini i na Oksfordu, a sada je docent na Nacionalnom tehničkom univerzitetu, i to piše ovaj njegove biografije, gde se bavi između ostalom i filozofijom informatike. Mi se, dakle, nismo lično upoznali, čitava naša komunikacija je bila online, ali stičem utisak da je u pitanju jedna onako fascinantna osoba, nežne duše, a verovatno jednog onako jasnog i preciznog uma, i mislim da se to i vidi u knjizi.
Posle Milice Špadjer, koja je govorila o Petrosu Stefaneosu, čućemo i Sašu Đorđevića, prevoditelja s grčkog jezika, koji govori o knjizi pesama Crna moralina, grčke autorke Eftihije Panajotu, a koju knjigu je objavio Beogradski treći trg.
Samim tim počinje i zbirka tim trouglom koji se pominje tim, kako ga ona naziva, magičnim trouglom. I tu se pominje Bog, malim slovima napisan naravno u levo moja mačka, u desno molovka, pa se onda sve to preobličava pod uticaj magičnog trougla i postaje nešto drugo. Ona se pretvara u tu sveštenicu, mačka se pretvara u neku mnogo krvoločniju mačku i tako dalje. Moja prva reakcija prilikom prvog čitanja na ovo je naravno drugačiji komunikacioni kod, slikovni koji naginje preka nekom slikovnom pismu. Dakle, to je bila moja prva aluzija. Prvo što mi je palo na pamet i zbog mačke nekako, to je bio Egipat, to je bilo piktografsko pismo, hieroglifi. Po meni je to u suštini onako jedna ritualna radnja, prizivanje jednog sakralnog konteksta pripreme za stvaranje poetske forme, jer sama pesma počinje ruka rezbari, znači bolnica, onako prilično eliptično i donekle nerazumljivo. Dakle, sveto trojstvo, bog, mačka, olovka, pretvaraju se u nešto drugo, u sveštenicu, što verujem da je na kraju krajeva Eftihin svakodnevni ritual.
Yeah.
Slušajte prvu emisiju Oko Balkana u 2022. godini, izdanje za 5. januar, osvrt na prethodnu godinu i najbolje naslove u 2021. godini. Sledi deo koji je posvećen postjugoslovenskim književnostima, takođe u dva segmenta. Navešćemo po nekoliko naslova iz svake zemlje, odnosno sa svake književne scene. Pominjemo na početku slovenačku književnost i posebno jednu izuzetnu knjigu poezije Borisa A. Novaka. Ta knjiga se zove MOM, to je skraćenica od Mala osobna mitologija, koju je objavio Treći trg, pa slušamo kratko Borisa A. Novaka.
Moj prevashodni jezik jeste pesnički, tako da sam ja u stvari posegnuo za prvim i najstarijim načinom pričanja priča, a to je epski način, dakle iz vremena još pre izuma azbuke, slova, tako da sam u stvari time se vratio na sam početak pesničke umetnosti. Jasno, ja sam to sintetizovao sa modernim pesničkim jezikom i sa sudbinama ljudi koji su mi blizu, sa sudbinom koju su u ovim našim prostorima doživljavali ljudi pre svega u 20. veku. To jesu individualne priče, ali su one istovremeno i univerzalne. Evo, uzet ću kao primjer sudbinu mog strica, Lea Novaka, koji je bio kompozitor, dirigent, pijanista, koji je bio početkom Drugog svjetskog rata organizator ilegalne antifašističke, antinacističke organizacije u Mariboru. Njega je Gestapo uhvatio, 2 mjeseca ga strašno mučio, pošto su znali da je muzičar, imali su posebno veselje sa njegovim prstima i noktima. I onda su ga 30. oktobra 1941. godine streljali. Pesme o njemu pokušavaju u stvari da uhvate ritam jedine fizičke stvari koje on ostavio, a to je bio jedan džepni sat koji je meni dao otac, a ja sam ga dao onda sinu koji ima isto ime, Leo.
Pored knjige Borisa Novaka, koga smo sada čuli, a autora knjige Mala osobna mitologija koju prevela Ana Ristović, ide knjiga priča Andreja Blatnika, knjiga kratkih priča U grizi, geopoetika, odnosno čućemo autora, a ovu knjigu je preveo sa slovenačkog Ivan Antić.
Dužina svakako utiče i ne treba posebno argumentirati da u kraćem tekstu ima manje mogućnosti i za sadržaj i za zaplet. A zapravo to je i nekakav izazov i za čitaoca i posebno za pisca, pošto na manjem prostoru sa manje reči moraš napraviti nešto jednako i čak i više efikasno kao sa više materijala, pa se tu možda više poznaju i možda spretnosti pisca, već, što je veći izazov, to je veći i užitak ako napraviš dobru priču. Nadam se da je jednako i za čitaoca. 2 najkraće priče koje su formalno najradikalnije, nekako nose sa sobom čak u najvećoj mjeri to što je i onako tipično za kratku priču, naime da je više od romana otvorena za interpretaciju. Sad i neka objašnjenja time tumače njezinu manju popularnost u usporedbi s romanom, koji je više, ako tako da kažem, povoljan za upotrebu. Ali vjerujem da to ipak nije poezija ili aforizam, da se radi baš u pričama, pošto čak i ove veoma kratke priče imaju više likova, možda neki ne nastupaju u priči, ali tu su vanje, bez njih te priče ne bi bilo, a imaju i povezane uzroke i posljedice, što je ono što zovemo radnja u priči, pa bilo kako da je kratka.
Sa hrvatske književne scene preporučit ćemo 2 knjige, odnosno 2 romana, zanimljivo 2 autorke. Roman Nore Verde, što je književni pseudonim Antonele Marušić, taj roman se zove Moja Dota, objavio ga je Ocean More, a po našim saznanjima ovaj roman će se ove godine pojaviti i u beogradskom izdanju izdavačke kuće Štrik. Slušamo Noru Verde.
Ono što prije svega trebam reći je da je u pitanju autofikcija. Moja sjećanja su mi nekakva vrsta predloška. Što se tiče pripovijedanja, bakinog pripovijedanja, tu se doista radi o osobi iz moje obitelji, mojoj baki, koja je imala strašno razvijen taj storytelling, taj pripovjedački gen. I to se svakako prenijelo na mene. Njezino pripovijedanje, način njezinog pripovijedanja je na mene utjecao od malena. Ona je osoba koja je zapravo izvršila na mene najveći utjecaj od svih članova moje obitelji. Ja sam htjela zapravo u romanu pokazati različit odnos otočkog stanovništva prema vojevanju, prema ratovanju, prema narodno-slobodilačkom pokretu i borbi. Zato što su njihove egzistencije bile poprilično vezane za zemlju i težaštvo. Makar kad pričamo o egzistenciji moje obitelji. Ali veći dio tog stanovništva jeste bio težački. Manji dio tog stanovništva dolje, u mjestu o kojem ja pričam, je zapravo bio ribarski. Danas je naravno pretežno turistički. To je težačka stvarnost. U težačkoj stvarnosti zemlja i obrada zemlje je uvijek nešto što je teško pretpostaviti drugim stvarima, a pogotovo nečemu što je ratovanje, pa čak i za plemenite ciljeve, poput borbe s okupatorom.
Drugi je roman koji preporučujemo, koji je zapravo kombinacija dokumentarnog, esejističkog i pripovednog, jeste roman zagrebačke polonistkinje Đurđice Čilić. Ta knjiga se zove Fafarikul, a objavila ju je beogradska kuća Arete. Slušamo Đurđicu Čilić.
Cijelo vrijeme mislim da bi književnost, umjetnost, film, u svakom slučaju kazalište treba ići tim smjerom, jel, da govore o grijesima vlastite zajednice, a ne da stalno upiru prstom na grijehe one druge, jer upirući prstom na grijehe koji su počinjeni na našu štetu, mi zapravo samo produbljujemo taj jaz i udaljavamo se u nepovrat jedni od drugih, a mislim da to nije dobro za naš prostor. Mislim da ni za jedne komšijske odnose to nije dobro, jel, da uspostavljamo nepremostive granice. Tako da književnost, pozorište, kazalište, film bi svakako trebali ići u tom smjeru, ali nisam sigurna da zaista mogu nešto promijeniti. Ja, iako se bavim književnošću profesionalno i plaćena sam za to, ja nemam veliku vjeru u književnost. Pogotovo u vremenu u kojem sama majka dvoje djece u adolescentskim, odnosno pubertetskim godinama, svjedočim činjenici da njima tekst kao medij vrlo malo znači. I što god mi u taj tekst smjestili, nisam sigurna da dobacuje dalje od naše generacije. Možda je naša generacija zadnja ili još par godina. Ali dakle, mi neki rođeni u 70-ima, možda još u 80-ima, jesmo možda zadnji ljudi kojima tekst može komunicirati određenu poruku i koji s tekstom uspostavljaju neki tip dijaloga. Ali svejedno, iako je to možda unaprijed izgubljena bitka, ja mislim da je treba voditi. Jel? Sve važne bitke se trebaju voditi bez obzira na poraz koji vidimo na ovaj obzoru kao neku neminovnost. Pa tako i ova. Jel? Nikad ne znamo što će doći poslije i kako će se stvari poslije odvijeti s onim što smo napravili mi za života.
Para siempre un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
je fais le premier pas.
Cuando volverá,
cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
thank you.
I u četvrtom segmentu osvrta na 2021. i na neki način prelistavanja najboljih knjiga koje smo obradili, odnosno sa čim smo autorkama i autorima razgovarali tokom prethodne godine, sa bosko-hercegovačke scene preporučujemo najpre roman Itake Benjamina Bajramovića, koji je objavila sarajevska izdavačka kuća Bajbuk, pa slušamo autora.
Odobrao sam da pišem o vlastitoj generaciji, mislim, zato što sam i njen vršnjak i zato što je to jedna vrlo specifična generacija, čini mi se. To je generacija koja rat nije dobro upamtila. To su dakle neka 87., 8., 9., 90. godišta, koja su dakle na neki način proživjela ratne strahote, ali ih nisu iskusila na način na koji su to, recimo, iskusili ljudi koji su 70. neko godište, 60. neko godište i tako. Pa čak i rana 80. godišta. Dakle, ta moja generacija, ona je iskusila svu bijedu i sav, mislim, nije ne strahotu, ali tako, svu materijalnu i moralnu bijedu koja je slijedila nakon rata. To su kasne 90. i početak 2000. Dakle, moja generacija je također generacija na kojoj je najviše eksperimentisano. Što se tiče rata samog, generalno pokušavam da izbjegnem tu temu iz više razloga. Prvo zato što je to jedna vrlo otrcana tema u BH umjetnosti generalno, u pozorištu, u filmu, u književnosti. Dakle, to je jedna tema koja je toliko već iscrpljena i non stop se, iako se proizvodi toliko materijala koji se bavi ratom na ovaj ili onaj način, ne iznalazimo na idejnom planu, ne iznalazimo ništa novo. Neprestano se proizvode umjetnički sadržaj koji kao da je sada, ali kao da je proizveden, ne znam, 97. ili 98. sa istom patetikom, istim lamentovanjem, istim političkim nabojem. Tako da ja nekako pokušavam da to ostavim po strani, a iskreno imam i nekako ličnu averziju prema toj temi, jer taj rat je nas, odnosno to poraće i način na koji se taj rat kod nas instrumentalizira i u političke svrhe je jedna stvarno vrlo, tako, to je vrlo nezgodno. I onda pokušavam bar da u onome što ja radim, da ne budem dio ljudi koji se ratom bave na taj način.
Posle Benjamina Bajramovića, naša preporuka je knjige priča Lajle Kalamujić, Požuri i izmisli grad, izdanje Beogradskog Štrika. Naravno, slušamo kratko autorku, odnosno njen osvrt na ovu knjigu priča.
Ovdje sam se malo više pokušala odmaći od svog života, barem u smislu nekog prostora gdje ta priča se odvija. Međutim, dakle, tu i dalje motiv umrle majke, oca koji je alkoholičar. Zapravo me jedna pjesma od Hilde Domin, pronašla sam tu malu zbirku, izdavačka kuća Lom je objavila. To sam nekako izvukla taj citat, da, jel kaže, tvoja majka živi u nigdini i ovo sad parafraziram, i kao postala je tvoje dijete. I na neki način me naprosto taj stih ponukao da još jednom razmislim o svemu tome i da, dakle, razmišljam isto u tom odnosu stvarnosti i sna, i onda sam se odlučila ipak da napišem tu priču, i taj moment mi je bio ključni iz djetinjstva, da zapravo djevojčica na ulici od druge djece saznaje tu informaciju da joj je majka umrla. Ja mislim da je gubitak temeljni osjećaj u svim ovim pričama u zbirci Požuri i izmisli grad. To je nešto što mene očigledno i dalje na neki način sprovocira da pišem priču takve neke situacije. Možda sam sve više okrenuta čak ka starijim generacijama koje nam odlaze, koje mi već nekako pred kraj njihovih života smatramo bivšim ljudima na koje ne obraćamo pažnju. Zaista teme bile rastanci i gubici, tako da vjerovatno zbog toga sam se odlučila da većina priča u ovoj knjizi ima uslova, da kažemo, tužan ili nesretan kraj ili naprosto gubitak se desi. Meni treba mnogo truda da zamislim taj neki sretni kraj u okolnostima u kojima mi živimo.
Sa crnogorske književne scene po običaju nema previše objavljenih knjiga, ali prošle godine smo razgovarali sa jednom autorkom starije srednje generacije, Slavicom Perović, profesorkom lingvistike i autorkom romana Beton Blues, koji je objavila nova knjiga iz Podgorica.
Ja nisam ni sama znala u kom ključu pišem roman. Možda bi mogao da bude to društveni ključ, neka društvena scena, a meni se veoma dopalo to što ste mi sada rekli, to duplo dno. Jer u stvari neka moja skrivena želja je bila da pišem o porodici, ali ne o porodici kao porodici, jer je ona implicitna, ona je uvijek tu i ona je uvijek krupna tema. tu negdje sam našla ohrabrenje slušajući Julijana Barnesa i čitajući. On je rekao da je porodica jedna od najkrupnijih tema današnjice, vjerovatno zato što se preispituje koncept porodice, zato što je dekonstruisano na jedan poznati, a treba praviti neki novi, treba novi da se neki rodi, a to je dosta, dosta teško. Znači, graditeljstvo i građevina u mojoj nekoj intenciji su bili u stvari neka metafora, jer je graditeljstvo i građevina ono što mi vidimo. Međutim, njeno značenje, značenje svake građevine, značenje svakog novog grada, značenje svakog novog kvarta, a u tom nekom fikcionalnom smislu kako sam ja to željela i kako sam naslovila roman, bilo je u stvari neka vrsta tužne pjesme. Zato što građevina, kad jednom betonirate, vi betonirate istovremeno ljepotu, ali isto tako možete da betonirate i da imate jednu cementiranu uvredu. Svaki ružni kvart, a ima ih i takvih, i svaki lijepi kvart su potpisani na jedan estetski način i oni takvi ostaju.
I na kraju ćemo čuti dvojicu autora sa makedonske književne scene, Davora Stojanovskog najpre, autora romana Uteha za gole, koju je prevela Milena Ilić, a objavio beogradski Treći trg.
Kad sam radio na ovo, na Uteha za gole, čitao sam sve što je povezano nekako sa šahom. Svaki roman koji ima tema šah, i Damin Gambit bio je jedan od tih, ali uopšte, mislim, ne se poudaraju, mislim, tema je sasvim druga. Bao sam se prvo da li šah biće dovoljno zanimljivo za čitaoce. Onda mislim da ako, recimo, imam u glavi kao čitatelj šahista, onda mislim da nije dovoljno roman o šahu, tako da to je nekako između, mislim. Zašto Stranac? Znači, malo na metaforični nivou. On je iz istočne Njemačke i dođe opet u Skoplju, ali kad je on prvi put bio u Skoplju, to je zapravo bilo zemlja koja sada više ne postoji, kako što istočna Njemačka ne postoji više. I on dođe opet u prošlost, on dođe u zemlju koja više ne postoji, iz zemlje koja ne postoji. To je kao glavna tema nekako u pozadini priče. I naravno istraživao sam puno toga o istočnoj Njemačkoj. Iako je, mislim da je malo deo, ali uvek želim da bude sve konciznije i da je stvarno realno, znači sve što se tiče istočne Njemačke. Rekao sam da više ne živim u Makedoniji i u Skoplju, živim u Austriji, tako da mi je ova kultura nekako bliža, osobito istočna Njemačka. Glavna tema naravno je olimpijada u Skoplju koja je bila 72.
I na samom kraju, dakle, Petar Andonovski, još jedan od autora koji se pojavio u prevodu na srpski, koji je isto godište kao i Davor Stojanovski, 87. Isti izdavač Treći trg i prevoditeljka Milena Ilić, a on je autor romana Strah od varvara.
Za moju generaciju jedno od obeležija i ono što je karakteristično je to što većina romana nisu smešteni u onom lokalnom makedonskom kontekstu. Tako da nijedan moj roman nije smešten samo u Makedoniji, nego već se dešavaju na Kritu. A zašto na Kritu? Jer godinama sam živeo paralelno Krit-Makedonija, jer moja familija je tamo bila, pa smo često išli tamo-vamo. Tako da često Krit nazivam i ono književnom otadžbinom, jer prvu pesmu sam tam napisao, prvi raskaz, prvu priču, tako da nekako mi je prirodno da to dejstvo bude smešteno na Kritu. A zašto Gavdos? Gavdos je sasvim slučajno ispao jedne zime 2010. i 11. kad je bio jedan silni zemljotres na Kritu, i onda sam saznao da je zapravo epicentar bio na Gavdosu. Tad sam prvi put čuo za Gavdos, to mi je zvučalo jako interesantno i čudilo me zašto ne znam ništa o tom ostrovu. Onda kad sam istraživao od ostrovu, saznao sam da ostrovu žive nekih 40-50 stanovnika koji žive tradicionalno, i troje Rusi koji su došli iz Ukrajine. A zašto Rusi? Rusi zato što u to vreme kad su oni došli, tad još uvijek je bio Sovjetski savjet, i zbog toga ih nazivaju Rusi. I da ti Rusi su došli kao da se izleče iz radijacije. Kad sam pročitao to, onda sam prvo što sam pomislio je evo roman, evo priča. Tako je sve zapravo krenulo, i nekoliko put sam posetio ostrov zbog potrebe romana, pravio sam intervjua sa lokalnim stanovnicima, prošao sam nekoliko puta pored kuće tih Rusa Ukrajinca, ali nisam hteo jedino sa njim da napravim, jer me zanimala ona druga priča.
Šavaran. Sa
che pensi adesso è stato solo sesso. C'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso. E già mi manca l'aria, già non so più se voglio. Se tocca a me decidere, non riesco a far di meglio. Non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio. Il tempo di una rima tra labbri nella mattina. Per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto. Addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 rimando io. Rimando, rimando tutto a domani. Rimando, rimando io. Rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta. Di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta. Da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio. Sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio. Tra fanti già caduti, tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario. Lo so che passano gli anni, che il tempo non lo inganni. La solitudine mi ronza intorno e faccio danni. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando.
Ovo je bio naš izbor, odnosno prelistavanje 2021. godine, najbolji naslovi koje naravno treba čitati i u ovoj godini, a mi ćemo se naravno i tokom 2022. truditi da odaberemo najbolje prevedene knjige koje su prisutne kod nas i u razgovoru sa autorkama, autorima, prevoditeljkama i prevoditeljima da ih predstavimo u emisiji Oko Balkana. Još jedan pozdrav na kraju prvog izdanja emisije Oko Balkana za 5. januar. Ovu emisiju su pripremili, snimateljke bila Ljiljana Arsić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. Que l'amour